De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada día, como cada mediodía a esta hora, damoslle esa benvida a esta outra mirada. Hoxe martes e estamos xa a día 18 de outubro. E outra cousa, a esta hora en Oleiros, aquí na capital municipal, luce o sol. Sabían que, ao parecer, no área coruñesa producense máis de 300 paradas cardíacas cada ano? Eso é o que sinalan dende o CHOAC, dende o Centro Hospitalario Universitario da Coruña, onde onte enseñaban á poboación maniobras básicas de resucitación, resucitación cardiopulmonar. Unha parada cardiorrespiratoria pode sorprender a calquera, na casa, na rúa, no traballo, no ximnasio, e todos podemos facer algo para evitar que iso acabe tráxicamente. Esa é a mensaxe que se lanzaba onte coincidindo coa celebración do Día Europeo da Reanimación Cardiopulmonar por parte dos médicos de cuidados intensivos do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, que sacaron ás portas do centro 4 maniquíes para ensinarlle a todo aquel que quixera aprender que se pode facer cando alguén se desploma ao teu lado inconsciente e non respira. Tan só na nosa contorna, no área coruñesa, producense entre 300 e 315 paradas cardiorrespiratorias cada ano, casi unha por día. En moitos casos, estas personas poden se recuperar se se reacciona a tempo. Explicaba onte Fernando Mosteiro, que o médico axunto da UCI do centro é un dos que fixo onte de profesor para os moitos pacientes e familiares que se pararon a ver que era eso da RCP, da resucitación cardiopulmonar. A cadea de supervivencia durante unha situación que representa a máxima urxencia ten 4 eslabóns. O primeiro, bueno, pues eso, hai que avisar as emerxencias, ¿no? O 112, o segundo, é iniciar un masaje cardíaco, o que se chama a RCP básica. A terceira, bueno, a desfibrilación, e a cuarta, esa actuación dos médicos, habitualmente do 061. E por qué? Porque diante dunha parada cardiorrespiratoria, se non se fai algo, o paciente morre. Por tanto, hai un límite de tempo tamén, que se establece en 4 minutos de parada. A partir de aí parece que o cerebro sufre danos que poden ser catastróficos, irreversibles. Así que comprimir o peito rítmicamente pode ser suficiente para que o corazón volva a latir. E, sin embargo, moitas veces falla esa sinxela maniobra. Todo o mundo colle o teléfono e avisa ao 112 ou ao 061, pero non todos reaccionan e chegan a poñerse a dar ese masaxe cardíaco. Xeralmente a xente non o fai, e eso pois moitas veces significa ou é a diferencia entre a vida e a morte da persona que sufre esa parada cardiorrespiratoria. Sempre hai que intentalo, porque o peor é non facer nada, porque entón o paciente morre, decía onte o doutor Mosteiro. Así que, bueno, aprender a facer a RCP, a reanimación cardiopulmonar, non é moi complicado, é sinxelo. Incluso hai algún modelo de música, de canción, de ritmo, non, para facer esa reanimación cardiopulmonar, non? Son algo máis de 100 pulsacións por minuto as que hai que facer para esa reanimación cardiopulmonar, entre 100 e 110 compresións por minuto. Bueno, pues hay incluso pues algunas cancións de referencia que sirven polo ritmo que levan, pues para eso, para ir facendo a RCP. Si aparte de, bueno, pues de ir a algún curso de estas demostracións que se fixeron onte no Hospital da Coruña, tamén por internet se pode ver as nocións básicas, se poden atopar as nocións básicas para practicar unha reanimación cardiopulmonar. Xa saben, moitas veces a diferencia entre a vida e a morte está aí. É importante eso do boca a boca, non, que vemos tanto nas películas, pero é tanto o máis importante a RCP. É decir, que facendo esas compresións, pois ás veces non fai falta ni siquiera o boca a boca. Ás veces o boca a boca solo non é suficiente. Máis importante é esa reanimación cardiopulmonar. Bueno, pues nada, con corazón contento, vamos, importante, telo corazón contento, sobre todo vivo, que se mova, eso es muy importante. Damos ya sabenvido otra vez a esta outra mirada, con saúdos de rigor tamén a Paris Ares, que se ocupa como cada día dos controis técnicos e que como cada día tamén comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Con sol de momento.
Con sol.
Sí, oh, que botábalo de menos pola maña, dicías ti, eso de non había sol, como era eso? Sí. Pois sí, ao final fixo acto de presencia.
Pois hai que cuidalo ben para que non marche.
Sí,
vamos tratalo ben.
Hai que tratalo ben, efectivamente. García Page foi multado. A Xunta Electoral Central sancionou o presidente de Castilla-La Mancha, o socialista Emiliano García Page, con unha multa de 1.500 euros. Por que? Por mandarlle unha carta en período electoral mediante unha campaña institucional aos beneficiarios do plan extraordinario de emprego que impulsou o seu goberno, xa que considera a Xunta Electoral que se trata de unha infracción á lei orgánica do réxime electoral xeral. Que lle importará ao presidente castellano manchego unha multa de 1.500 euros, ¿no?, por esta cuestión. Sinala a Xunta Electoral Central que a resolución detalla que para impoñer esta sanción tuvose en conta que a polémica circular foi efectuada con participación directa da máis alta autoridade da comunidade autónoma, en este caso o seu presidente, e que por isto é exixible un maior deber de cuidado. Pois eso, que home, tampouco sale tan caro, non? Saltarse a lei electoral e mandar unha carta, en este caso ademais mandouse ya a parados que tiñan participado.
Tanto pode ser o que cobre este señor, non sei, o salario mensual.
Non o sei, pero a sanción foi de 1.500 euros.
Pode triplicar ese...
Probablemente, claro.
Entonces si sale barato.
E hasta ni siquiera teño moi claro que apague el, pero bueno. En fin, que non sale moi caro, non? Ao final, isto saltarse a lei electoral...
Por o salario que ten, sale baratiño.
Pois eso. Bueno, martes 18, hoxe San Lucas.
Home, Lucas.
San Lucas.
Lucas. Vamos.
Ata logo, Lucas.
Ata logo.
Parabéns aos Lucas que están hoxe de santo. Bueno, dito isto, tamén hai que decir, hai que volver a recordar que este sábado volve o Teatro a Mera, o Auditorio de Mera, e tamén que o domingo, acordadevos, hai títeres na fábrica en Perillo.
Doble función
pola mañá, mediodía, ás 12 do mediodía, e despois
ás 6 e media
da tarde, con entrada gratuita.
Os pequenos pasan o bomba.
Para os pequeniños a partir de 5 anos, está recomendadas as horas que se representan. Unha delas creo que son Os soños na gallola, si non me equivoco, baseada na obra de Manuel María.
Efectivamente, Alacrán Títeres.
Exactamente, a cargo de Alacrán Títeres, pola tarde, creo, se non me trabuco.
A ver, que collo os papéis, sí. E digo cho xa, efectivamente,
sí, pola tarde, non?
E os oños na gallola é as 12 do mediodía.
Uh-huh. Bueno, pois...
E despois pola tarde, as 6:30, temos El niño que soñaba, de la compañía de títeres la madrileña La Mar de Marionetas.
La Mar de Marionetas. Bueno, pois eso, títeres.
Entrada libre.
Entrada libre, uh-huh. Na fábrica, ao mediodía, pola tarde.
Efectivamente.
E as 8:30 do sábado, no, en Mera, no Auditorio de Mera, pois regresa tamén o teatro ao,
sí,
Auditorio,
señor,
de Mera.
Co grupo Chévere.
Con Chévere, sí, señor.
Eroski Paraíso.
Eroski Paraíso. Uh-huh. Unha comedia do grupo Chévere, con, ademais, con, bueno, pues grandes figuras,
sí,
de escena en Galicia, ¿no? Dentro da,
sí, sí, sí,
do elenco de actores e actrices.
Miguel de Lira, Patricia, uh-huh, de Lorenzo, Cristina Iglesias, Fidel Vázquez e Luis Martínez.
Pois eso, que os, en fin, os amantes do teatro que xa estaban preguntando cando ven,
uy,
cando
pues,
volvo teatro a Mera, pois xa está.
A partir de ahora voy a ver teatro, pero vamos, longo.
Bueno, e outra cosa que, por certo, que desde Oleiros... Tín que desde o Concello de Oleiros, quero decir, uh-huh, anuncian que se que preparan movilizacións. Parece que xa están un pouco fartos aquí de
no
que, bueno, do que está pasando na Nacional 6, ao seu paso por Perillo, do
no
tema do Solimar,
no.
Un proxecto que está aí, en fin, durmindo o sono dos xustos, despois de que se falara moitas veces, incluso, bueno, por suposto, en campaña electoral, de que sea unha vez sí, outra tamén, averías o semáforo, os veciños non poden cruzar, bueno, un desastre. Así que desde o Concello de Oleiros anúnciase que se vai a preparar movilizacións por la situación que cualificou o alcalde de esperpéntica na Nacional 6. Especialmente, bueno, pues no coñecido como cruce do Solimar, que é onde había un proxecto do Ministerio de Fomento.
Aí en Perillo, ¿no?
Perillo, sí. Así decía, a que daquela era ministra de Fomento e xa ascendeu, xa a portavoz, a presidenta,
presidenta do Parlamento.
Do Parlamento, que é, pues eso, creo que a segunda autoridade do Estado, algo así, o sea, que é un cargo de relevancia.
Sí, sí.
Bueno, pois pues ela dixo eso de que ali en Perillo e no Solimar coñecía perfectamente. Todo eso estaba prácticamente arranxado. Bueno, pois pues seguimos a espera. En fin, se che parece, pois falamos do tempo.
Home, claro.
Falamos do tempo polo miúdo.
Cando é así, podemos falar polo miúdo ou polo sesudo, non hai problema.
Bueno. Non. Tampouco veñas con tantas alegrías porque, bueno,
a mellor
alegría non dura moito.
Oi, se empezamos.
A mellor non dura moito a alegría, non creas.
Un rayo de sol.
Bueno, hoxe día a predición de Meteo Galicia que cara a tarde poden aumentar as nubes, bueno, sobre todo polo sur, ¿no? Incluso
non
se descarta que
no
sur poida caer algunha chuvia feble.
Non é problema.
Temperaturas hoxe que sufriron un descenso, mentras as mínimas, mentras que as máximas está previsto que ascendan lixeiramente, sobre todo a partir de agora, a partir do mediodía. Sensación térmica agradable nas horas centrais do día, di Meteo Galicia. Para mañá mércores, pois estamos aí que nun área intermedia entre altas presións do norte a baixa relativa fronte á costa portuguesa, ceos con intervalos anurados agárdase, posibles chuvias intermitentes, sempre máis ao sur, as chuvias.
Ah, vale.
Máis
probable,
polo sur.
Alguna vez tiñemos que levar a parte boa
a
la cuestión.
Exacto. Temperaturas en cambios significativos, eventos do nordés, soprarán frouxos con intervalos de moderados no tercio norte. Non se agardan cambios tampouco para os xoves. Os ceos estarán en xeral parcialmente anubrados con algunha néboa matinal que no interior poden ser localmente persistentes. Temperaturas que, eso sí, sufrirán un lixeiro descenso ás mínimas, ás máximas manteránse sen cambios, evento frouxo do nordés. E para o venres, as altas presións continúan aínda persistindo ao norte da Península Ibérica, pero a medida que vai avanzando xa esa xornada do venres, notarase a presenza das baixas que tenden a chegarse polo Atlántico. Pola mañá, néboas e ceos despexados, e pola tarde, aumento das nubes. Un aumento da nubosidade que comenzará pola metade oeste ata cubrir os ceos completamente pola noite. As temperaturas en lixeiro descenso nas mínimas para o venres, as máximas manteránse sen cambios significativos, incluso as máximas podrían ascender algo no tercio norte. o vento frouxo de compoñente leste con algún intervalo de moderado no extremo norte. Non está garantizado, en fin, o sol o 100% para a fin de semana. Pero bueno, tampouco están garantizadas ninguna outra cousa, así que non hai nada garantizado.
Non, en esta vida está claro.
Non hai nada garantizado. Nada. Ben, despois de falar do tempo, hai que aproveitar nesta xa na isto xa ben, digamos que a maiores, non, no que é na, no tempo que estamos a día 18 de outubro, xa, así que cada raioliña de sol que sae hai que aproveitarla.
Un agasallo,
exactamente, así que hai que aproveitarla.
Sí, sí.
Agora, pois, si queres, ímonos á actualidade.
Imos aquí.
Por lo menos á actualidade que recollen os periódicos coruñeses.
A xeito de zabudeño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois ximos logo con ese repaso ás portadas, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses, edicións dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos sempre por La Voz de Galicia. Destaca este diario ahora mismo na súa edición dixital que Javier Fernández, que chama a elexir o mal menor, abstención ou terceiras eleccións. Javier Fernández é o presidente da xestora do PSOE, o asturiano, que abogou por levar o partido a un congreso de reconstrucción. Mentras, Iceta, que é o líder do PSC, dos socialistas cataláns, ábrese a abstención técnica do PSOE se non hai máis remedio. Eso que di ahora mismo La Voz de Galicia. Luena sinalou hoxe que acatará a decisión do comité, aínda que el aposte polo non. Esta mañá leía, debo confesalo, leía en Twitter algúns tweets que falaban de Mourinho. Eu non sabía se falaban daquel que fora entrenador do Madrid hoxe. Mourinho, ao parecer, é o presidente do Celta. Que me perdonen, é que eu estou un pouco perdido nesto do fútbol. Bueno, pois Mourinho pide que lle vendan balaídos ao clube. O presidente do Celta supedita a súa continuidade ao fronte do clube vigués a que o concello olívico acepte a súa proposta de compra. Supoño que de compra ao prezo que poña o equipo, claro. Porque vender supoño que todo se vende, pero a cuestión é o prezo. Bueno, pois Mourinho pide que lle vendan balaídos ao clube, que o concello lle venda o estadio de Baleidos ao clube. 70 carreiras en Galicia, di tamén La Voz, teñen máis alumnos que plazas. Os graus simultáneos son os de maior desfase por ser novos e por ofrecer poucas vacantes. Os universitarios galegos tardan agora en atopar un traballo máis que nunca. O salario medio sitúase en 1.037 euros, aínda que o de quenes exercen na comunidade galega baixa aos 982. Sanidade quere vacunar este ano contra a gripe a máis de medio millón de galegos. E outro dos titulares que leva a portada La Voz de Galicia. Di tamén o director de Saúde Pública, confía en que non haxa problemas co decreto que impide aos enfermeiros administrar medicamentos sin prescripción, e di que se o enfermeiro exixe receita someterá o médico a unha presión sen sentido. Di tamén La Voz, con respecto á gripe, se poden atopar tamén na edición de papel, que este ano circularán tres tipos de virus. Un deles é o da pandemia de 2009 e espérase unha onda moderada de gripe. Así que comeza a vacina contra da gripe en Galicia. Máis cousas na portada digital de La Voz. Máis de 800 empresas deberán pagar o anticipo do imposto de sociedades antes do xoves. O aumento do imposto supón agora unha recaudación adicional de casi 6.000 millóns de euros, destaca este diario. O derbi cambiou cara a atmósfera de cordialidade. O derbi é tamén un partido de fútbol que enfronta, neste caso, o Celta e o Deportivo da Coruña. Os técnicos de Celta Deportivo, Berizzo e Garitano, e os xogadores Borges e Sergio presentaron o spot Imposible sen ti. A nai sexaxenaria de Lugo Estou desesperada por irme levar a casa o meu milagrito. Lina Álvarez sigue hospitalizada á espera de máis probas, destaca este diario. Tamén di que, tamén reflexa, o que condenan o Sergas por perder o útero unha muller tras ter que ir a abortar a Madrid. O xuiz considera que a neglixencia médica está en todas partes, tanto na dilación para autorizar o aborto como na forma de mandar a paciente a un hospital madrileño. Esta é unha historia, unha tremenda historia de unha muller que tivo que, bueno, cuyo feto era inviable, que non puido abortar en Galicia, en un hospital de Galicia, por la obxección de concienciados médicos, tivo que ir a Madrid xa en avanzado estado de xestación. Bueno, a sentencia especialmente dura do xulgado contencioso administrativo número 2 de Lugo e condena ao Sergas por la mala atención a unha muller embarazada que presentaba unha alteración cromosómica no feto e a quen non se autorizou a interrupción voluntaria do embarazo ata a semana 32. Ademais, para realizar o aborto, mandouse a paciente a unha clínica privada en Madrid sin facilitarlle transporte, desde onde tivo que ser trasladada ao Hospital La Paz polas complicacións na intervención, o que provocou que finalmente perdera o útero. O magistrado do caso, Marcos Samboaje, estima íntegramente o recurso e condena ao Sergas o abono dos danos e prexuizos estimados en máis de 270.000 euros e é contundente ao asegurar que a neglixencia médica está en todas partes, non só na dilación para autorizar o aborto, sino na forma de mandar a paciente a Madrid para que se zafen alí do problema e a todo isto sin proporcionar ya a recurrente ningún tipo de medio para un arriscado traslado inaceptable. Se observe desde onde se observe, explica o xuiz na súa sentenza. Bueno, agora Paris Ars xa tréganos tamén algúns dos titulares na portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois na edición digital do xornal Opinión titula este rotativo que o 95,7% das empresas españolas ten menos de 10 empregados. Hai outros subtitulares como que o Rei destaca o esforzo e coraxe de empresa familiar. Inditex creou 7.000 empregos en España grazas á súa expansión mundial. Que en empresa familiar evita a unidade e escoitar aberto a cambiar de idea. Que Galicia perde 1.500 firmas innovadoras dende 2007. Tamén titula La Opinión que a Coruña e as Mariñas apola a creación da área metropolitana, que o Popular informa os sindicatos de todas as medidas do plan de axuste. Tamén titula La Opinión que Inditex aportará
nese plan de axuste do Popular, que o Banco Popular, que comprou o Banco Pastor, hai que dicir que cerran
300 sucursais en España.
Entre elas a sucursal do Banco Pastor aquí en Oleiros, que ao parecer cerra xa, pecha xa este mes. Bueno, cos peches sucursales vai tamén a xente a rúa, claro, os traballadores do banco a base ao paro.
Pois un de cada 5 empregados, para ser exactos. Tamén titula este xornal que Inditex aportará 1,5 millóns para incorporar a 6 científicos excelentes á universidade. Que Bob Dylan pasa do Nobel, intentaron comunicarlle a resolución.
Intentan falar con ele, non hai maneira, o tipo.
E non hai maneira, vamos, como que non lle dá importancia ninguna, non? Bueno, ten 70 e pico de anos. Mais, as idas e venidas do PSOE, outro titular, que CEAPA propón unha folga de deberes en novembro, que o Concello da Coruña renuncia ao programa Vivendas Baleiras, outro dos titulares, Fernández, abstención ou elección, sei o que hai, que outro titular que tamén repetía, sí.
O presidente da xestora.
Efectivamente, do PSOE. Tamén que os Vos a Madrid perden 2.000 viaxeiros o mes, mentres que o Albia gaña 18.000. Outro titular, tamén peritos analizan si o ADIF evaluou ben o risco en Angrois. Tamén titula La Opinión que Diana Kerr poido cambiar de coche dun xeito voluntario. Que as fins de semana vou só quitar os niños de avespas, se pode a muller axúdame co traxe.
Este é un concelleiro de Carral.
Efectivamente, un concello de Carral. Tamén Films From Galicia desembarca no mercado televisivo do MIPCON de Cannes. E por último, titula La Opinión que casi un de cada 5 adultos galegos padece dor crónico de costas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora titulares tamén en el Ideal Gallego, na edición digital deste diario. Destacase que o Rei sitúa a empresa familiar como a columna vertebral da economía. Di tamén que Correa entraba en Génova con un pase como o que se usa na executiva. O cabeciña da Gürtel, Francisco Correa, asegurou que accedía á sede do PP na Rúa Génova, en Madrid, con unha tarxeta especial similar a dos membros da executiva do partido, que lle permitía sortear os controles de entradas e entrar directamente polo parking. Máis de 18.000 personas pasaron por Arteixo durante a 18ª feira 1900. Unha cámara en Alfonso Molina multa xa os que circulan sin o cinto de seguridade. Betanzo reparte 145.000 euros en axudas entre 20 asociacións locais. E tamén di que Moleiros convoca unha gran protesta polos problemas de tráfico en Perillo. O PSOE ve como única solución a súa entrada no goberno local, no goberno local coruñés. Parece que non hai comunicación non, coa policía local.
Non, é imposible contactar
coa policía local, así que rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos escoitar o boletín e despois a segunda parte, hoxe como é martes, xa saben, falamos de Atopo en Oleiros, falamos da actividade comercial e de servicios en Oleiros, hoxe falaremos de Motor 12 Mais 1, que é, pois bueno, un establecemento que se dedica á reparación e venda de motocicletas, de motos.